Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Pravoslavni vernici koji računaju vreme po julijanskom kalendaru danas proslavljaju Božić. Svima koji slave želimo srećan praznik tradicionalnim pozdravom Mir Božiji, Hristos se rodi. I današnje izdanje emisije će biti u svečarskom duhu velikog hrišćanskog praznika. O značaju Božića, očuvanju pravoslavne vere, o pokajanju i praštanju razgovarat ćemo sa igumanom manastira Ribnica kod Mionice, ocem Arsenijem Jovanovićem. Podelit će sa nama i priču o turbulentnim danima u mladosti i 30-godišnjem monaškom životu. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati. Pravoslavni vernici koji računaju vreme po julijanskom kalendaru danas proslavljaju Božić, najradosniji hrišćanski praznik. Svima koji slave želimo srećan praznik, uz tradicionalni pozdrav, mir Božiji, Hristos se rodi. A koliko je dan Hristovog rođenja važan u razumevanju i očuvanju pravoslavne vere, o božanskoj i svetovnoj ljubavi, o pokajanju i praštanju, razgovaramo sa igumanom manastira Ribnica u selu Paštrić kod Mionice, ocem Arsenijem Jovanovićem. Oče Arsenije, mir Božiji, Hristos se rodi.
Vaistinu se rodi, dobro mi došli, gosti dragi.
Hvala vam na lepom gostoprimstvu. Sveti Jovan Zlatousti je govorio da je Božić izvor svih hrišćanskih praznika i nadanja, jer da nije bilo Hristovog rođenja, ne bi bilo ni krštenja, ni vaskrsenja.
Tako je. Taj veliki, gromoglasni moment kada se Logos Boži ovaploćuje, rađa se od prečiste djeve, devojčice od 14 godina koja je bila posvećena u Solomonovom hramu, od svoje četvrte godine tamo živjela u čistoti i dostigla najvišu visinu svetosti koju ljudsko biće može dostignuti, da kaže da je viša i svetija od anđela. Ona biva zapravo taj sasud čisti u koji je Bog spustio zrak duha svoga svetoga i od koga se začelo to čudesno biće, Logos Boži, Sin Boži, Isus Hristos. Znači, bez semena, bez učešća muškog roda, ona kao devstvenica, neko ko nikada nije ni pogledala muško na taj način, a kamoli dodirnula, ona Duhom Svetim začinje i nosi u svojoj utrobi Tvorca univerzuma. Oganj koji ne spaljuje, i zato mi često i poredimo sa nesagorivom kupinom koja je gorela na vrhu Horivu na planini Sinaj ispred Mojsija kada se Gospod javio Mojsiju. To je otprilike pre 3.500 godina bilo. Kada Mojsije pita da li može videti njegovo lice, a njemu Bog u toj utvari, kaže, ne može čovjek videti mojega lica ostati živ, jer je to je ta nadkosmička energija koja održava sve galaksije u savršenom poretku i kada bi u direktan kontakt došlo malo ljudsko biće s tim, on bi ispario verovatno na molekularnom nivou u deliću sekunde. Baš zbog toga, na 1500 godina posle toga, isti taj Bog, isti taj Logos, da bi čovjek sada mogao da ga vidi, a da ne ispari, da bi mogao da ga dodirne, on se javlja u licu i ličnosti Isusa Hrista, koji se javlja od prečiste djeve Marije. Evo već 2000 i preko 20 godina mi slavimo taj dan, kada su gromoglasno zatrubele angelske vojske kroz ceo univerzum, objavivši taj radosni dan.
Zašto je to najradosniji hrišćanski praznik?
Po meni najradosniji hrišćanski praznik je Vaskrsenje, jer tada je konačno pobeđena smrt. Možda on i najpotresniji, najveličanstveniji, a rođenje pa jeste verovatno najradosniji, jer on zapravo nama najavljuje zapravo i Vaskrsenje, koje je kulminacija svog božanskog domostroja u ovom našem palom svetu, koje je podignuto zapravo samim Sinom Božim. Tako da, najradosnije je zbog toga što dotle je čovjek živio u tami paganskih vremena. Naravno, ne svi, jer i tada je postojala monoteistička religija, judejska prava religija, znači u to vreme su Jevreji i Judeji bili izabran Božji narod. Njima se Bog javio, Mojsiju, a zatim i posle Mojsija mnogim prorocima, i najavljivan je dolazak Sina Božijega, najavljivana je i Bogorodica kao takva. Znači, ništa tu nema nejasno.
I ništa se nije desilo slučajno.
Ništa nije desilo slučajno, sve je predviđeno. Pre toga, znači, bili su ljudi koji su verovali prorocima i oni su bili zapravo, možemo da kažemo, pravoslavni. Pre Hrista još uvek. Jer zapravo izabrani narod Boži je bio pravoslavan narod, ortodoks. Znači, imali su pravu veru, za razliku od vrlo bliske njima je egipatske vere. S druge strane, tu je bila Arabija sa staroarapskim kultovima. Tu je bila Indija, Kina, tu je bila Evropa sa svojim paganskim raznim kulturima, tu su Sloveni bili svojim starim paganskim kulturima. Znači, to je praktično Palestina izabrana od Gospoda Boga kao centar civilizovanog sveta.
A dolaskom Isusa Hrista na ovaj svet u liku čovečijem, trenutak, način, vreme kako se on rodio, govori o tome koliko će on patiti, koliki će teret ovoga sveta pasti na njegova pleća. Samo rođenje u Vitlejemskoj pećini je posebna simbolika. Neobično je da se jedno dete rodi u pećini i da bude okruženo jaslama.
I to je jedna od simbolika da je car nad carevima, koji treba da se rodi u carskoj palati, u svili kadifi, okružen gardom, zlatnim kočijama i tako dalje, on zapravo prikazuje nama njegovo to smirenje. Znači da je u paganštini je bilo sjaj, zlato i dijamanti i jedan imperator se uvek morao pokazati u svojoj punoći sjaja, a to je samo sujeta i gordost, dok nama Sin Boži, znači sam Bog, svojim primjerom pokazuje smirenje kako mi treba da živimo da bi sačuvali, kao što kažemo mir Boži, da bi sačuvali naš unutarnji mir. Jer mi stvari kroz gordost, sujetu, tu nesmirenost, gubimo taj mir i dolazimo u stanje nemira koje nas odvodi u mnoge loše zdravstvena stanja, dok živeći u smirenju, u prihvatanju svojih slabosti i suočenjem sa svojom prosječnošću, jer svi mi ljudi smo zapravo prosječni, mi onda stičemo taj unutarnji mir koji nama daje snage za velika dela. I onda, kao što kaže Sveto pismo, ko se sam unizuje, bit će uzvišen. Znači, kroz to kako se Gospod smireno i da kažemo ponižavajuće zapravo došao na ovaj svet. U štali, pored goveda i magaraca, gde svakako nije moglo prijatno mirisati. On se tu rađa. Da bi onda kroz to smirenje, kroz svoje 33 godine, njega Bog Otac, gospodar univerzuma, uzvišuje na tako veliko pozvanje, a to je spasitelja sveta, koji vaskrsava i pobeđuje smrt.
Božić prate i brojni običaji. Predstoji mu sečenje badnjaka, opet simbolika, koja se vezuje za vitlejemske pastire. Crkva mu je dala poseban smisao upravo badnjaku i njegovom paljenju. Šta badnjak znači i zašto je on važan kao potvrda hrišćanske vere?
Da, on simbolizuje dolazak svetlosti, jer zapravo svet je pre dolaska Hristovog ipak bio tam, bez obzira koliko je tada bilo pravovernih ljudi koji su verovali u jednoga Boga, koji su živjeli pobožno. Međutim, ipak je to vreme tame. Nije se znalo za pobjedu smrti. U to vreme se zna da su i pravednici odlazili u ad, u Hades. Znači, to je taj podzemni svet tame, smrti i tuge u suštini. I zapravo u ikoni Vaskrsenja mi vidimo da Hristos svojom levom i desnom rukom uzima za ruku Adama i Evu i sa svim ostalim čovečanstvom koji je iza njih dole u preispodnji, i vadi ih iz pakla, izvodi ih napolje, u svetlost. U tome jeste simbolika vaskrsenja, odnosno novozavetnog perioda, gde Hristos donosi svetlost bogopoznanja i pobede nad smrću. I zato, kada palimo badnjak, ta svetlost, jer to je cer zapravo, uvek gledamo da to bude cer, odnosno hrast koji je veoma kaloričan i daje veliku svetlost i veliku toplotu, zato što nas Hristos i osvetljava i greje nas. To je jedan lep običaj, eto, nas Srba, i zapravo božićni praznici su dragoceni da se okupimo.
Thank you.
Oče Arsenije, kako vi i vaše bratstvo u manastiru Ribnica, odnosno u manastiru svetih apostola Petra i Pavla, obeležavate Božić, naravno svetom liturgijom svakako?
Mi smo monasi, živimo u manastiru, kod nas je to dosta sve svedeno. Ne obraćamo toliko pažnje na te spoljašnje stvari, koliko mi zapravo radimo na tome da poniramo sebe, da tamo prepoznajemo, pronalazimo Gospoda. Jer Gospod je rekao, carstvo nebesko nije ni na istoku, ni na severu, ni na zapadu, ni na moru, nego unutra u vama. To naravno ne znači da ne treba sada proslaviti spolja. Ali moj pristup je tome onako dosta jednostavan. Ovde ne palimo badnjak, nemamo te polažajnike, ne pevamo te pesme. Mi to provodimo molitveno, kontemplativno, isihastički, znači u umno-srdačnoj molitvi. Naš život je ovde izuzetno posvećen molitvi. Znači mi ustajemo u ponoć, pa onda u pet ujutru, pa se molimo do tri ujutru, pa onda preko dana imamo molitve, bez prekida ponavljamo Isusovu molitvu. Znači trudimo se da postignemo, da idemo ka tom nekom evanđelskom idealu, gde Gospod kaže i mnogi sveti, molite se bez prestanka. Pa zbog toga mi malo ne sprovodimo delo te neke uobičajene, tako da kažemo, civilne običaje, protiv kojih apsolutno nemamo ništa protiv. Naravno, to nije nikakva sumorna atmosfera, to je atmosfera pune radosti, ali više okrenuta ka unutar našega bića, mnogo manje spolja, i onda naravno imamo ponoćnu liturgiju, bude puna crkva, uveliko već ne mogu ljudi svi da se sprate u crkvi za taj dan, tako da mi sad ozbiljno razmišljamo da uvedemo izvučenje, da ozvučimo i portu, celo dvorište, da oni koji su napolju, a uglavnom za Vaskrs i Božić ih ima mnogo više napolju nego u crkvi, da bi se čula lepo služba, tako da to je jedna radosna služba, tamo negde 2-3 ujutru, posle toga naravno svi idemo u našu salu, gde obično primam narod svake nedelje posle liturgije. To je takozvano agape, gde mi zapravo posle liturgije se ne razbežavamo, odlazimo i sednemo, kuvamo kafu, jedemo, ne znam, krofne, pričamo i tako dalje. Tako da se ta ljubav koja se rodila na liturgiji, pre svega tu ljubav koju smo mi po ko zna koji put ponovo zagrejali prisustvom Duha Svetoga i tele krvi Hrista smo se pričestili, e onda mi tu ljubav delimo sa bližnjima svojima. Ne dozvoljavamo je da se tako lako ohladi i nestane izlaskom sa liturgije. Tako svake nedelje, a pogotovo kad su tako veći praznici, onda iznesemo stvarno svega i bude bogato i šalimo se i tako dalje. Ali uvek gledam da to bude onako umereno, prosto da ne izgubimo kroz preveliku šalu, povišene glasove, da ne izgubimo tu Božju blagodat koja se nakupila u srcu, koja je dragocena. Naravno, treba se radovati, ali nikad ne prelazi tu meru neke euforije koja nas vrlo lako uhvati i tek onda posle vidimo da smo izgubili u stvari onu tihost i onu blagost i onu toplotu u srcu koju smo stekli kroz liturgiju i te velike blagodate.
Vi ste po obrazovanju stomatolog, više od 30 godina ste monah, živeli ste turbulentnim svetovnim životom, neko vreme i u Americi, a onda po Božijem pozivu stigli u Dečane, bili ste i u Ostrogu, podvizavali ste se neko vreme, a onda ste stigli u Ribnicu i ovo je vaše mesto. Inače, vi ste poreklom Beograđanin.
Živeo sam kao jedan mlad čovek koji nije nimalo bio miran. Znači, najblaže rečeno, sam bio veoma nestašan i volao sam da gurnem nosić svuda, a onda posle već kad sam postao mladić, sve me zanimalo, pa me tako uvuklo po celoj planeti, koje kuda da sam išao. U Beogradu, naravno, živelo se onako kako ne treba baš. Znači, u tom nekom beogradskom rock'n'rollu 70-ih i 80-ih, tom nekom hippie pokretu, pa onda taj punk, pa ne znam, Novi Talas, New Wave, šta ti ja znam, sve te neke grupe, to je neko vreme Jugoslavije kao kada otprilike propada imperija, pa onako raskalašno do kraja, još uvek ima svega, ali vidiš u stvari da to nestaje. Tako je bilo recimo i pred Drugi svjetski rat, tako je bilo nažalost pred raspad Jugoslavije. I mi mladi ljudi, budući da nismo imali zapravo onaj pravi smisao života, mi smo taj smisao tražili u pogrešnim. Tako da ne mogu da kažem da je to bio besmislen život, ali je smisao bio pogrešan. Traćenje mladosti i vremena i zdravlja. Ja sam, hvala Bogu, bio tako vaspitan da ipak mora se obrazovati, učiti.
Vi ste dete prosvetnih radnika.
Prosvetnih radnika. Otac i majka su bili. Majka je bila profesor u srednjoj medicinskoj školi, otac u višoj medicinskoj školi, on je bio i republički sanitarni inspektor. Majka je bila i glavna medicinska sestra na psihijatriji, a plus je vodila vežbe i bila profesor. Tako da sam ja potekao iz, tako da kažem, jednog medicinskog miljeja. Ja sam bio malo pragmatičan kao mlad čovjek, u to vrijeme još uvijek privatna praksa kao takva nije postala, međutim stomatolozi su već polako počeli da otvaraju privatne prakse i sad ja sam uvijek htio da budem svoj. A ako završim stomatologiju, imat ću svoju ordinaciju i moći ću da radim ja kako ja hoću.
I bit ću ja svoj gazda. I uspeli ste da završite stomatološki fakultet, ali ja ću podsjetiti da ste vi bili prijatelj članova grupe Ekaterina Velika, a jedan od vaših najboljih prijatelja, nažalost, nije više među nama, čuveni slikar Dušan Gerzić Gera. Mnogo ste patili zbog toga što je njegov život okončan veoma rano. Vi ste ukazivali kako na društvenim mrežama i u vašoj knjizi Bog i rock'n'roll kako je postradao. Evo da podsjetimo i da ukažemo da možda to bude pouka drugima da to nikada ne čine.
Pa cijela knjiga Bog i rock'n'roll je zapravo jedna oštra pouka. I mnogi su mi od mojih preživelih prijatelja koji su dan danas tu zamerali što sam to tako pisao. Misliš da sam ja to radio da bih nekoga oklevetao ili tako dalje. Međutim, ne, ja sam to radio zbog toga što sam teo da upozorim da je na taj način postradala jedna plejada divnih, mladih, talentovanih ljudi. Kako muzičara, slikara, glumaca, pisaca, studenata, visokih škola. Ko je pročitao tu knjigu, on je svjestan da sam ja sebe tu najviše izvrgao kritici. To je jedan bolni lament. Ja sam jedinac, ja sam uvijek čeznao za tom bliskošću i sa svim svojim prijateljima sam se ja zbližavao mnogo više recimo nego što bi neko drugi, kad bi se zbližio s nekim, ja bi ga zavolio iskreno duboko i mnogo bi patio ako bi se nešto loše s njim dešavalo, pogotovo ako bi neko od njih preminuo u tim ranim godinama. A nažalost, zbog takvog jednog života, seks, droga i rock'n'roll, što je, da kažemo, manifest tog nekog vremena, pored svih tih apologija rock'n'rolla i opravdavanja mladih glumaca, glumica, muzičara, slikara, ja sam teo da pokažem i drugu stranu medalje. I zašto samo da glumimo da je to bilo super? Ajde da pokažemo da je bilo nečeg i lošeg. A ne samo da je bilo, nego većina njih je otišla svojim 30. godinama, znate. Duca moj, Gera, je u 39. umro.
Znači, to su... On je umro od posljedica, droge i AIDS-a.
Ne AIDS-a, ne. Nije se inficirao toga, ali je naši organizmi, moj do duše, nije do te mere. Ja, eto, Bog je nekako hteo da izbegnem te, da kažem, smrtonosne droge. Ali marihuana sama po sebi teška droga, to da mora se razumjeti, uopšte nema veze sa lakom drogom. Znate, lake droge su čaj i kafa, teške droge su marihuana, a smrtonosne droge su kokain, heroin i tako dalje. Nekim božim promislom nisam došao u ozbiljan kontakt sa smrtonosnim drogama, ali većina njih jesu, zbog takvog života. I ja sam to opisivao u toj knjizi da bi nekim novim klincima, koji u njih gledaju kao idole, u EKV, u EL.org, ne znam, u sve te neke slikare i tako dalje, kojih mnogi nisu živi, da naprave jedan otklon od svega toga i da ne idu skroz njihovim stopama, da možda neka njihova umjetnička dela, tako da kažemo, prihvate i da im se dive, ali taj životni stil da ne sprovedu delo, jer najčešće kad imaš nekog idola, ti želiš da ga imitiraš i na životnom planu.
Tu je tanka linija, lako se sklizne.
Jako tanka linija. I onda sam ja, između ostalog, tu knjigu napisao da bi jednom gorkom opomenom, meni bolnom, ja sam posle toga mnogo godina, mnogo noći proveo u dilemi da sam smeo tu knjigu da napišem. I na kraju sam se uverio da jesam.
Koji je to presudni trenutak bio da vi prestanete da živite na taj način kako ste živjeli i da se okrenete veri, s obzirom na to da niste bili od malih nogu u porodici u kojoj se držalo do pravoslavnog hrišćanstva, možda samo običajno, kao običajno. I većina Srba, jel
nije
tako?
Da nije skroz, ali običajno. Da, to se ne može govoriti o trenutku, to možda deluje s polja, ali to je jedno dugo sazrevanje zapravo, jedno dugo stradanje kroz mladost. Kroz to jedno bolovanje zapravo te mladosti, koje je spolja delovalo vrlo uspešna, puna elana, darova, studija, poznanstava sa poznatim ljudima iz našeg tog nekog javnog života. Najviši ljudi koji su bili u najvišoj vlasti odmah posle Tita su bili roditelji mojih najbližih drugova. Na neki način je i Gera bio jedan od njih, doduše ne sin političar, ali dedinsko dete, od vrhunskog režimskog hirurga. Ali tu Boga nije bilo i mi smo polako je taj bol i ta tuga za izgubljenom radošću detinjstva i neke rane mladosti koju naravno svi mi nosimo i onda vremeno kroz greh, a ne upućeni u liturgijsko molitveno hrišćanski pravoslavni život, mi polako kao da otvorimo neki ventil i ta Božja blagodat koju naravno svaki čovjek nosi polako kreće da ističe, da curi. To kod mene je trajalo negde od neke 12. 13. godine, kad sam izašao iz roditeljskog doma i kad sam počeo da izlazim u grad. U 6. razredu osnovne škole počeo da izlazim ne ono ispred kuće, nego u grad. Znači ja sam živao na Senjaku i to je za mnogu omladinu, za mnogu decu u to vreme bilo nezamislivo da se ode na Terazije ili u Skadarliju. Znaš, to je kao, kako ćemo do onda da idemo, znaš, sa 12 godina. Međutim, mi smo uvek bili tako, to neko moje društvanci, uvek smo čeznuli, idemo dalje i dalje, tako da smo na kraju završili u Njujorku. Znači, odlazili smo u Cepelin, diskoteku ispod ovoga Tašmajdana, pa onda se odlazilo posle Cepelin, smo išli na Matine. Tad je bilo, 4-5 popodne ideš u diskoteku i napuštaš tamo 7-8 kad dolaze stari. E, posle toga bi išli u Dom omladine, tamo se svirali crni biseri. Bilo je, naravno, alkohol, narkotika, ranog gubitka nevinosti, tog nekog ranog, tužnog, detinjeg bluda. Znači, od te neke moje 12. godine do neke 29. godine je trajalo to iscurivanje i gubitak te detinje radosti. Gde sam ja sad svojih 28 godina u Njujorku ušao u jedno teško stanje rezigniranosti.
Kad kažete teško stanje, da li teško psihičko stanje ili zdravstveno stanje, fizičko?
Ne, fizičko ne. Ja sam od uvek bio zdrav, hvala Bogu. Pušili smo travu, ali ja drugo ništa nisam koristio. Ja sam uvek se bavio i sportom i prosto znao sam da loše živim. Ali sam uvek se trudio i kao mlad, ja sam kao mlad trenirao atletiku recimo. Pa onda kad sam prestao aktivno da treniram atletiku, ja sam bio više bojac, konačno sam, posle sam bacio i koplje i tako dalje, onda sam nastavio da trčim. Ja sam uvek se trudio da na neki način pravim balans od te noći gde pušimo cigarete, živimo nezdravo, idemo po noćnim klubima koji su memljivi i tako dalje. E, ja sam zapravo se trudio da živim sportski, ja sam održavao svoje telesno zdravlje.
Ali vam je bila neophodna katarza.
Bila, ja sam od uvek znao da to nije dobro što tako živim. Ali nije bilo nikoga i ničega konkretno da mi kaže, a šta je to drugo? A to drugo je zapravo vera i aktivan liturgijsko-molitveni život.
A kako ste se vi uopšte našli u Njujorku i koliko dugo ste tamo ostali?
Prvi put sam otišao u Ameriku sa 19 godina. Kad sam bio prva godina stomatologije, imao sam jednog rođaka koji je tamo živeo, on je bio klinički psiholog i profesor na univerzitetu, jedan divan čovjek, Ivan Smodlaka. Uvek me je to vuklo, taj veliki svet, te daljine, drugi kontinenti. Ostao sam 2,5 meseca i zaljubio sam se u Ameriku. I rekao sam sebi, ja ću ovdje jednog dana vratiti. Odmah sljedeće godine, 1980. sa svojih 20 godina, ja vodim i moga druga Geru. I mi tu u Njujorku dajemo zavet jedan drugom, tako da kažemo šali, da se jednoga dana zajedno vraćamo tu da nastavimo da živimo. I zaista tako je bilo, sa svojih 27 godina, 1987. godine, mi odlučujemo, pored toga što smo osjetili da će doći do raspada u Jugoslaviji, i otišli smo otprilike pred samo eksploziju svega što se dešava u Jugoslaviji, tako se mi nalazimo u Njujorku. Prvo je otišao Gera, ja sam još uvek studirao, i s obzirom tad bilo jako teško, doduše nije danas lako dobiti američku vizu, ja sam napravio jednu prevaru, pa sam na zadnjem ispitu stomatološka protetika, ja sam zamolio profesorku da mi ne upiše ocenu u indeks. I ja sam sa takim nezavršenim zapravo fakultetom otišao u američku ambasadu i rekao, ljudi, ja idem na leto, evo vidite, ja nisam diplomirao, naravno da ću da se vratim, jer ko je lud da ostane sa jednim ispitom, i kažu, naravno, dobio sam vizu lako, i ja naravno vraćam sa vizom, odem kod profesorke, ona mi upiše ocenu, tu sam diplomirao, a plus dobio i vizu, i posle neki 2 meseca otprilike stižem u Njujork, Gera je već iznajmili stan, on i njegova devojka Julija, i tako počinje na život u Americi. U Njujorku sam proveo, u Americi sam proveo 6 godina.
I onda ste ipak shvatili da treba da se vratite.
Da, to sam shvatio onda kada sam video u suštini da je Amerika jedna velika prevara, da taj američki san je u stvari jedna američka noćna mora zapravo, jedan američki košmar koji guta svoju decu, da je to jedna velika šarena laža, da je to jedno grotlo greha, strasti, rušenja ljudske duše, morala. Često umem da kažem, ima mnogo Amerika. Znate, koliko ljudi, toliko je Amerika. Ja sam upoznao predivne Amerikance. Ljudi koji su uvijek bili duboko svesni da taj put kom je krenula ta duboka država i ta američka politika da ne ide u dobrom smeru. Da ide u smeru porobljavanja cijele planete. I oni se borili protiv toga. Međutim, nisu mogli da pisnu. Tako da takva Amerika je doprinela tom osjećanju te jedne duboke duševne praznine sa tim jednim raskalašnim, raspusnim mladaraškim životom, pogotovo još u Njujorku gdje imaš sve, a nemaš ništa zapravo. Unutra užasna urlikajuća praznina, kad urliče duša od manjka ljubavi, nema ljubavi tamo, samo korist.
I vi ste poželjeli da se vratite u Beograd?
Ne, nije to išlo tako, nego otkrivam veru i upoznajem mladog čoveka koji je bio u veri i koji me polako uvodi i gde ja u njemu vidim sve ono što meni sve te godine bilo potrebno, što sam davno nekada izgubio. A to je zapravo mir, ta radost, ta ljubav u Duhu Svetome.
Možda ona vitlejemska zvezda, vaša.
Otprilike tako. Ja tada, uz njegovu pomoć, uz Božiju pomoć, otkrivam pravoslavlje, ulazim u to takozvano obraćenje u veru i počinjem da živim aktivno, delatno, pravoslavno hrišćanski. To je trajalo negdje oko nekih godina i po dana. Tada je liturgija crkva postala ono što mi je nekad bila diskoteka, noćni klub, jazz klub recimo. Tada sam mnogo volio da odlazim u East Village-u, je bio jedan klub, jazz klub, gde čak i Miles Davis dolazio, koji je spolje onako bio fucnut i opušten, ali je bilo, recimo, najbolji džezeri su tu njujorški svirali i najbolji džez pevači su tu pevali. Tu sam upoznao ozbiljne muzičare. Međutim, po upoznavanju vere i po susretu sa živim Bogom, meni crkva i liturgija zapravo postaje ta radost, da sam ja, kao što sam nekad hrlio na koncerte Rolling Stonesa ili Miles Davisa ili ne znam Deep Purple, ja sam tako tada počeo da drhteći da očekujem kad će sljedeća nedelja, kad će liturgija, kad će sveto pričešće, kad će taj predivni hor ruski i to dubinsko osjećanje ispunjenosti i radosti. Posle godinu i po dana ja zapravo donosim odluku da ja želim još jednim dubljim poniranim u pravoslavlje tamo našta. I onda odlazim u Pensilvaniju, jedan ruski manastir Svetog Tihona Zadarsku, gde je naš blaženopočivši sveti vladika Nikolaj Velimirović, tamo je on živeo, svoje godine zadnje tamo proveo, tamo je bio rektor, tu je bila i bogoslovija. I ja sam tamo otišao, bio sam godinu i po dana i onda tu ja zapravo odlučujem da hoću da se vratim ne u Beograd, nego da se vratim natrag u Srbiju. Prvo sam mislio da to bude Sveta Gora, ali bio sam na Svetoj Gori mjesec dana, ipak sam želio da se vratim u Srbiju.
Među svoje.
Posle eto tih 6-7 godina inostranstva, zaželeo sam da se molim Bogu na srpskom jeziku, na srpsko-slovenskom, ne na grčkom, ne na ruskom, i Svete Gore odlazim i dolazim na Kosovo, u Visoke Dečane, tu provodim puni 12 godina.
Ko vas je zamonašio u manastiru Visoki Dečani?
U manastiru Visoki Dečani me priveo, to se tako kaže, priveo me moj iguman, otac tadašnji Teodosije, a današnji vladika gospodin Teodosije Raško-Prizrenski, a zamonašio me tadašnji naš duhovnik i episkop Artemije Raško-Prizrenski. Dobijem tada ime Arsenije, na svetom Arseniju Velikom, Aleksandar, kako se nekad ranije zva, umire na tom monašenju. Znači, od odlaska u manastir 1991. do današnjega dana, prvo sam bio u manastiru Svetog Tihona Zadanskog u Pensilvaniji, zatim mjesec i nešto dana u manastiru Filotej i Hilandaru na Svetoj Gori, zatim 12 godina u Dečanima, zatim 6 godina u manastiru Crna Reka, odnosno u isposnici Svetog apostola Evanđeliste Luke, iznad manastira Crna Reka na tromeđi Crna Gora, Srbija i Kosovo. Tu se razboljevam zbog teških uslova i odlazim u Ostrog. U Crnoj Gori prvo bivam 6 mjeseci u manastiru Podmajne u Budvi i onda 6 godina u Ostrogu i posle Ostroga evo konačno dolazim u Ribnicu i tu sam već punih 5 godina.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Iguman manastira Ribnica Arsenije stigao je u Paštrić 17. decembra 2017. godine. Odmah je počeo obnovu hrama.
Nije to bila neka sad ruina, ali je bio jako zapušten. Znači, ova zgrada u kojoj sad nalazimo, ovdje su jurili pacovi, sve to bilo oguljeno nikakvo, a pogotovo onaj drugi deo tamo gde monaški konak, to su bile urvine, samo taj drugi konak ko bude došao ovde videći kad se uđe manastir s desne strane, tu se jedna predivna lepa livada, tu je sigurno 40 kamiona zemlje samo doneto, poravnato, tu se gradilo, zidovi, su podignuti kapije, puno se radilo. Ko je bio ovde rani, ko dođe sada, kaže, pa mi ne možemo da prepoznamo.
A ko vam je pomagao? Vi ste ovde iguman, imate iskušenike. Da li se bratstvo umnožava da bude još vidljivije to što se čini i radi oko manastira?
Radovi glavni su izvođeni, to su radile firme raznorazne, privatni...
Donatori, pretpostavljam.
Donatori, da, ali se uglavnom sve se to platilo. Vrlo malo danas ima neko ko hoće da uradi nešto baš besplatno. To je retko, to je možda nekada je bilo više da pravoslavni hrišćani, ljudi koji imaju novca, prilažu manastirima. Ima toga i ovde, ne mogu da kažem, ali ne u toj nekoj meri kako je to nekada bilo. Nekada su ktitori podizali čitave manastire. Danas je to nije lako, ali zato, hvala Bogu, ima vernog naroda koji prilaži novac. A ja taj novac, svaki cent, ljubomorno čuvam, trudim se da ekonomišem maksimalno i da to sve do zadnje kopejke, što bi se reklo, ugrađujem u ovu svetinju. Ima dobrih ljudi, evo danas je recimo jedan dan mobe. Mi objavimo na Facebooku, ima šta se radi, evo država je vratila tu zgradu škole i sada mi gore skidamo tu neku cementnu košaricu da bi postavili ravnajući slov, da bi mogli da postavimo pločice, parket i tako dalje. I ta će zgrada, ako Bog da, biti konak za gost, gde kad neko dođe možda provede noć, dve, tri ili već kako se dogovorimo, da bude na bogosluženju, da se malo odmori, opusti. Sad radimo o tome i recimo danas se prijavilo omladine, njih Boga mi je desetak, koji sad gore rade, skidaju taj cement, ruše, zidaju. A što tiče samog manastira, pa za 5 godina praktično nismo stali. Što se tiče dolaska bratstva, znate kako, ja sam u početku mislio da će tu sad odmah, pošto sam ja da poznat, Arseni, svi znaju za Arsenija, to su stotine pregleda, iljada. Ja sam tako naivno pomisleći sad ovde da ne mogu se odbranimo iz krštenika. Da će ovde bude bratstvo od nas 50 u roku od godinu dana. Mislim, ne, to nije tako. Ovde je prošlo preko 20 ljudi, mislim, skoro se niko nije zadržao. Znači, otprilike ima 3 vrste potencijalnih iskušenika koji bi ovde mogle doći. Prva grupa su oni koji zapravo nisu dovoljno zreli i koji negde iz sujete hoće da budu pored mene, sam ja poznat. Oni ne mogu da ostanu duže vreme. Jer oni kad zaista uđu u sistem, vide da nije lako uopšte. I da ja mogu da budem ovako opušten na, ne znam, na ulici, nosim naočare sunce i da malo nekim slengom govorim malo opušteno, ali kada je spasenje u pitanju, kada je duša u pitanju, kada je u pitanju manastir, molitva, tu nema igranja. To je smrtno ozbiljna stvar. Oni vide da ovde nema, lako ćemo. I onda polako
odustanu.
Druga grupa su ona dobra deca, koja postaju zapravo iskušenici po drugim manastirima, ali ja sam za njih neka vrsta nejasnog lika. Malo možda i bauka nekakvog. Ja tako otvoreno pričam o svemu. O promiskuitetu, o drogiranju, o klubovima. I oni negde se uplaše mene. I oni kažu, ovo je neki potpuno atipičan lik, šta ćemo mi kod njega. I oni odlaze tako u neke manastire gde je atmosfera, su igumani, tako da kažem, pristojni, klasični primjerci monaštva. Ja to negde nisam. Oni tamo odlaze i to je dobro. I treća grupa iskušenika, budućih monaha ili eventualnih monaha, kojih ima jako malo, možda ih neće ni biti, su možda oni ljudi koji mogu duboko da prepoznaju tu neku bolnu ljubav za Hrista koja nosim u sebi. Samo onaj ko će biti sličan meni, neko koji je postradao u životu i neko koji je kroz duboko ognjeno pokajanje do bola i do potpuno prezrenja ličnog života i ličnih udobnosti zavoleo Hrista kao takvog, on će možda doći da monahu ovde sa mnom. I mislim da će takih malo biti. To ovo delo je veoma gordo, znate, veoma kao eto sad, kao ja ne znam šta sam, kako sam ja nešta, ipak kao takvi će biti malo. Ne znam kako bi to drugčije objasnio. Hoću da kažem da posle ovih 5 godina mislim da ovde nikada neće biti veliko bratstvo. Ako nas bude 1, 2, 3, oni koji dožive to u meni i koji će to što imamo u meni utrostručiti. Znate, ja bih voleo da neko ko ostane iza mene bude 10 puta bolji monah od mene. Veći molitvenik, pojac, da mnogo više voli Boga od mene, da mnogo više voli ljude od mene. Ali da krene od neke moje metodologije, da to što ja nosim u sebi, taj bol za Hristom, kad ustanem u ponoć i kada zavapim za njim i kada mi poteku suze iz očiju, od ljubavi, ganutosti, bola, ali i radosti i pokajanja. Neko ko to bude prepoznao meni, ko to bude uspio da iskoristi i da umnoži, mislim da će taj imati neke koristi.
Zašto koristite reč bol?
Zato što prava dubinska ljubav je u stvari uvek bolna. Jer nikada ne može uvek da odgovori zaista na ono što srce traži, pogotovo u svetu. Sve te velike ljubavi su završili smrću ili rastankom ili tako nešto. Sve te velike ljubavi, ne znam, Romeo i Julija ili ne znam, ti naši slikari, pisci koji su imali tako neke svoje ljubljene dame. Nikad se to do kraja konačno nije ostvarilo, iako jeste, ona je umirala. Kao Đulić u Veoci Jovana Jovanovića Zmaja ili ne znam, Dunđerska ili... A pogotovo ta ljubav sa Bogom je bolna negde jer ti vidiš u stvari da kad okusiš tu ljubav da bi je želao još i još, a vidiš da ne možeš da postigneš, si samo čovek i da si grešan i da je ona beskrajna, to je u stvari jedan slatki bol. Jer u stvari mi kada volimo, to je jedan tihi bol u duši. To nije neko veselje, neko cerekanje. To je jedno duboko ganuto poniranje u svoje biće i u voljeno biće.
Ali vas ipak na kraju krajeva i ispuni, koliko god da je i bolno. Da li mogu tako da kažem?
Ne da ispuni, nego ispunjava takom radošću da čovjek kaže, Gospode, moje srce je sada toliko sito i toliko te zavolelo i toliko je napunjeno tvojom ljubavlju i toliko je napunjeno radošću da ako malo ne zaustaviš valove svoje blagode, svoje ljubavi, ja ću izdahnuti od ljubavi. Uglavnom ljudi umru od tuge, ali ima kad se umre od radosti, znate, tad se ide u raj.
Da li su psihička oboljenja u porastu i zbog čega i može li ovaj svet ovakav kakav jeste da bude bolji? Depresija, stalno čujemo tu reč. Da li depresija zaista postoji? Da li je možemo pobediti?
Da li ovaj svet može biti bolji? Naravno. Naravno, zato je Sin Boži, ovaplaćeni logos, smisao, uzrok univerzuma i došao da bi ovaj svet učinio boljim. I kada bi ga slušali, svakako ne da bi bio bolji, nego bi mogao bi da bude raj. Da li će biti bolji? Sumnjam. Sumnjam zato što se od Boga sve više i više otpada. Evo, pogledajmo Evropu i pogledajmo sekundarnu Evropu. Sekundarna Evropa je Amerika. Znači, Amerika je dete Evrope. Znači, Evropa je ta zapravo koja je bila pozvana da primi Hrista. To je bilo prvo u Palestini, ali evropski čovjek je bio taj kome je data punoća te blagodati i te tajne, da bi on kao možda neki način najrazvijeniji na planeti u svom smirenju to svim narodima sveta preneo na pravi način. Nažalost, beli evropski čovjek se gordi, pomišlja da mu Bog više nije potreban, ne zanima ga carstvo nebesko što je Hristos propovedao i radi na tome da stekne carstvo zemaljsko.
Da li otuda stiže i depresija?
Naravno, jer kada smo mi liturgijsko molitveno aktivni, znači odlazimo se, ispovedamo, postimo, odlazimo liturgiju, pričešćujemo se. Kod kuće privatno imamo svoje molitveno pravilo. Ujutru uvečer određeni set molitava koje mi obavljamo. Onda je Božja blagodat prisutna. Kao takva je zapravo sila, energija koja održava našu dušu zdravom, radosnom, ispunjenom, kreativnom, sposobnom, raspoloženom i sve ono što je zapravo potrebno nama da bi funkcionisali, a ne da bi crkavali u krevetu pokriveni i organom preko glave, tako već kako ova današnja ta prokleta depresija nas pretvara u to. Nažalost, kada odstupimo od liturgijskog molitvenog života, onda naravno i gubimo tu silu koja nas ispunjava dok smo tamo. I onda zapravo nečiste demonske sile, pali duhovi tame, naša duhovna aura se gubi. I te demonske sile, koje su kao duhovni virusi, koji su stalno prisutni, međutim, kada je naš duhovni imunitet jak, oni ne mogu da prodiru. Kako se ojačava telesni imunitet? Tako što živimo zdravo, hranimo se kako treba, odlazimo u prirodu, bavimo se fizkulturom, ležemo na vreme, izbegavamo stres, naš telesni imunitet je jak i mi se ne razboljavamo svaki čas. Iako gomila bolesti oko nas. Kada mi imamo zdrav duhovni imunitet, isto tako naša duša je zdrava. Kako se očuvava duhovni imunitet? Tako što živimo pobožno, obavljamo molitve, redovno se pričešćujemo, redovno se ispovedamo kada neki greh opterećuje našu dušu, držimo sve postove, ne mora se da bude neko, ne znam, surovo gladovanje na vodi, eto može malo se popustiti na ulju sa ribom, ali držimo formu, čitamo duhovne knjige, obrazujemo se u pravoslavlju, kod kuće imamo svoje molitveno pravilo, pročitamo malo psaltira, malo Novog zaveta, živimo moralno, znači ne bludničimo, ne varamo, ne krademo, ne lažemo, i onda Duh Sveti našu duhovnu auru ojačava, reintegriše ako je smo izgubili, i demonske sile ne mogu da probijaju i mi smo zdravi. Nismo u depresiji, ne čujemo glasove, nismo u paničnim sindromima, nemamo anksioznost, nemamo bipolar, nemamo granični poremećaj, nismo, ne daj Bože, u psihozi ili u šizofreniji, prosto naša duša je zdrava. Naravno, bit će iskušenja, ali mi ćemo uz Božju pomoć to pobediti, i ne samo to, nego kada živimo hrišćanski, mi kroz svako iskušenje izlazimo još jači, što je glavna stvar. Naravno, postoje određeni broj psihičke bolesti koji su zapravo nasljeđeni, koji su traumatskog porekla ili nekog intoksikacijonog porekla, gde smo nekim agensom s polja zaista oštetili neke svoje centre u mozgu i trajno je poremećena možda na biohemiju, onda to nije, nećemo sad sve da svaljujemo na satanu. Međutim, većina psihičke problema apsolutno jesu duhovne prirode, i kada bi se živjelo, ovako kako sam sad rekao, verujte mi, za sigurno, da ne preterujem, za 60% bi psihijatrije bile praznije, i za sigurno 60% bi bile puni rafovi psihoaktivnih lekova po apotekama, ne bi bili prosto prodavani.
Kako su vaši roditelji prihvatili vaše monaštvo i odlazak iz kuće, s obzirom na to da ste vi jedinac i da zapravo nisu imali mogućnosti i sreće da dobiju unuke?
Naravno, jako teško, ali vremeno su shvatili i mogu slobodno kažem da su postali ponosni. Moj tata je bio tako malo šeret i neki put je čak onako simpatično šašav. Jednom prilikom kad je nastao taj lom u Raško-Prizrenskoj eparhiji, kad su se mnogi monasi skinuli i vratili u svet, to je već bilo posle sigurno više od 15 godina kako sam ja bio monah, jednom prilikom sam se ja čuo, kažem tati, slušaj, ja dolazim, kaže, slušaj, kaže, nemoj da te vidim na vratima da si u civilu, polomiću ti ruke i noge. To je šali rekao, i naravno su oni kasnije postali, čak mogu da kažem, zaista ponosni, to su i rekli, kaže, mi smo sine ponosni na tebe. Međutim, u početku uopšte nije bilo tako. Znate, prvih nekoliko godina malo su me i mučili. Dođu oni u dečane i onda me tako smaraju, kukaju, eto ti nas nikad nisi ni voleo, eto vidiš kako si ti to tako nas ostavio. Ja kažem, je li tako? Ja kažem vama, ja sam u monaštu, u manastiru našao svoju radost. I ja sam radostan. Ako vi niste radosni i ako vi ne prepoznajete to da sam ja radostan, nego vi mene hoćete da na neki način ucenjujete i da tu moju radost meni ukradete i da mi je pokvarite, zdravo, doviđenja. Ja sam njima dao epitimiju 3 godine. Rekao sam, neću da vas vidim, niti da vas čujem, niti da dobijem pismo od vas. Međutim, posle 3 godine, jednom prilikom je vladika Artemija došao u posetu kod mojih kući, našli se tu i otac i majka, i oni su ga na kolenima molili. Rekli su, preosvećeni, molim vas, recite ocu Arseniju da nam dozvoli da se opet viđamo. Meni je vladika Artemija dao blagost. Ja sam rekao, vladiko, ja neću više da ih vidim. On kaže, može. Došao je, stigao je, poziv je bio lokal preko lokalnog telefona. Arsenije, zovete vladika, došao, kažem, blagoslovite vladiko, kaže, Arsenije, završeno je s tvojim blagoslovom, da ne viđaš roditelje, sad se vraćaš i viđaš, i kažem, vladiko, pa mora, mora, tako da sam ja ponovo, ali onda su bili kod cica mace, onda su shvatili, i od tada počinje naš lep život, onda su oni zavoleli monaški život, počeli se ispituju, onda su oni počeli dolaze, majka često dolazila u dečana, i kažemo, ma mene ti bre ne zanimaš, Arsenije, ja dolazim bre, ja u svetinu se molim Bogu, u šali. Tata je počeo u crkvu, počeo se pričešćio, iako on je bio baš tvrd orah. On nikad nije bio komunista, ali on je bio taj proizvod komunističkog tog vremena. Što kaže, ubili su Boga u njemu.
Ali ste ga vi oživeli i to je zaista divno, i vaša majka je posljednje dane provela sa vama baš ovde u manastiru Ribnica. Ona i počiva ovde u porti manastira.
Pa to je iskušenica zapravo.
Bila je iskušenica i želela je da se zamonaši.
Jeste, da. Ona je 2015-2017. bila sa mnom 2 godine u Ostrogu. I tamo već, kaže, ja sam sin ovdje iskušenica. E onda došla ovdje i onda konačno na kraju rekla, kaže, ja zaista želim da se zamonašim. Nažalost, upokojilo se, ali pred gospodama ona već rekla da na monašanju, tako da Eto, kao što neko recimo kao nekršten odlučio i krenuo se krsti, ali nažalost bila saobraćajna nesreća, on se upokojio, ali on je pred Bogom već krštena duša, ali on u svom srcu razrešio donio tu odluku. Ja se suđujem to da kažem tako, tako i ja verujem da je duboko da je moja majka negde možda u nekom zboru monahinja pred Gospodom. Nažalost nismo imali tada još uvek zvaničnog episkopa i nije taj obred mogao da se obavi, ali eto, sahranili smo to ispred crkve. Moja majka je bila pobožna, tata nije. Ali kroz dugi niz godina, ja nikad nisam mnogo teo da utičem na njih, ali oni su vremenom, Božijom blagodaću, posmatrajući mene, videći za tih 30 godina velike promjene na meni, u svakom slučaju na pozitivno. Znači ja sam dobio darove i pisanja, i pevanja, i čitanja, i svaki put kad bi videli, ja bi bio sve radosniji i radosniji, što za njih bilo apsurdno. Čekaj, on otišao u manastir, zakopa se tamo, umjesto da on sad tamo nešto njori i bude neraspoložen, on u stvari pršti od radosti. Tako da su oni shvatili u stvari da je hrišćanstvo, da su manastiri mesta radosti, kada se živi kako treba.
I neka ostane tako, još jedno vam veliko, veliko hvala na iskrenosti, na dobroti, na dobrodošlici koju ste ukazali meni lično, naravno i redakciji i Radio Beogradu, i na ovom lepom razgovoru i na svim ovim poukama koje ćemo podeliti putem Radio Talasa, prvog programa Radio Beograda.
Hvala vama i moram da kažem da mi je zaista čast što će biti gost i što će se čuti na Radio Beogradu 1, koja je jedna zaista institucija naše kulture i naše države i našeg naroda.
Moj sagovornik bio je iguman manastira Svetih apostola Petra i Pavla, manastira Ribnica u selu Paštrić, nedaleko od Mionice, otac Arsenije Jovanović. Hvala još jednom.
Amin.
Slušali ste prvo izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda u novoj godini, koje potpisuju ton majstor Ivica Anđelković i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam srećan Božić i da ga u miru i radosti proslavite sa bližnjima. Podsećamo da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.